Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Преди 10 дни депутатите от парламентарните групи на ГЕРБ, ДПС, БСП, ДПС и Български възход освободиха изненадващо председателя на Сметната палата Цветан Цветков. Проекторешението беше включено в извънредно в дневния ред на парламента. А това, което каза председателката на ГЕРБ СДС Десислава Атанасова, е, че повод за искането им е изтеклия мандат на Цветков, както и това, че Сметната палата не е упражнявала никакъв контрол върху финансирането на политическите партии. Цветан Цветков е мой гост сега. Здравейте!
Здравейте!
Как се случи вашето освобождаване? Нека да разкажем за последния ви ден като председател как протече.
Да, той е фактически последния половин ден, защото нямах пълен работен ден. Знаете, че решенията на Народното събрание влизат веднага в сила, така че решението, с което бе извършено моето освобождение, влезе веднага в сила. Аз имах един половин работен ден на 20 януари. Как се случи? Сутринта, както всеки нормален работен ден в Сметната палата, така започна и 20 януари тази година, но получих обаждане от Народното събрание, от служител на Народното събрание, който ми каза да се явя в Народното събрание, тъй като е внесено проекторешение за моето освобождаване. Естествено, бях изненадан. Веднага се отзовах на тази покана и отидох в Народното събрание. Бях посрещнат от председателя на Народното събрание, господин Вежди Рашидов. Помолихме да изчакам. Изчаках колкото е нужно и когато започна разглеждането на проекторешението в пленарна зала, бях поканен да вляза на това изслушване и там на място се запознах с мотивите за моето освобождаване.
А те са?
На първо място беше посочено, че ми е изтекал мандатът. На второ място, че има одитни доклади, които са забавени от мен. На трето място, че съм засекретил докладът на Монтажи ЕАД. И на четвърто място, че не съм предоставил на прокуратурата доклада на Центъра за градска мобилност, който 2016 година.
Така, и по тези мотиви, какво е вашия отговор?
Ами, тези мотиви, нито един от тях не е състоятелен. Първо, да, моят мандат изтекло, както и на моите колеги, заместник председателите и членовете, както изтекли мандатите на още 80 висши държавни длъжности. Но, съгласно закона за Сметната палата, въпреки че ми изтекъл мандат, аз продължавам да изпълнявам моите функции до избор на нов председател. Тоест, аз съм в хипотезата на удължен мандат. И това, което трябваше да направи Народното събрание, за да ме освободи, трябваше да стартира процедура за избор на нов председател. Тъй като в случай, когато съм с изтекъл мандат, моята смяна може да стане едва след като бъде избран нов председател на Сметната палата, какъвто не беше избран. Аз бях освободен, освен член 19 или не 2 закона на Сметната палата, което се налага освобождаване на председател на Сметната палата в случай на извънредни обстоятелства, каквито могат да бъдат по негова молба, по негово искане да бъде освободен, в случай на конфликтни интереси, невъзможно да изпълнява 6 месеца задълженията си, смъртен случай, несъвместимост и така, на които нито една от тия хипотези не беше налична, за да се приложи член 19 или не 2.
Извън това, което казвате, докладите, които изброихте, например за Монтажи, е много интересно. Не че налага подобен тип спешност, защото доклада за Монтажи е от миналата или по-миналата година, ако не се лъжа.
Миналата година,
да, защото 21-ва година това беше така обект на фокуса на публичното внимание покрай Кирил Петков, който беше служебен министър. Какво открихте в Монтажи и поради каква причина не изнасяте данни от тази проверка?
Има издадено разпореждане на наблюдаващия прокурор, с което не ми се дава възможност да правя каквито и да оповестяване на данни от одитния доклад на Монтажи ЕАД. Мога съвсем накратко да кажа, че това, което откриха колегите, които са извършили одита в Монтажи ЕАД и са изкоцвали одитния доклад, много сериозни така съмнения за извършени престъпления.
От кого?
От съответни служители, които са посочени в доклада. За първи път така Сметната палата се натъква на такъв случай, когато нямаме отделни констатации, съдържащи данни за извършено престъпление или пораждащи съмнение за извършено престъпление. За първи път имаме поредица от констатации, които са взаимообвързани и няма как да кажем коя част от този доклад трябва да се изпрати на прокуратурата и коя трябва да бъде оповестена. Както е при други одити, които сме извършили. Нали? Констатации, които се съдържат данни за престъпление, се изпращат на прокуратурата. Останалата част от доклада може да се оповести на нашите интернет страници. В този случай, поради много така сложната обвързаност на извършените така нарушения от отговорните длъжностни лица от Монтажи АД, ние взехме колективно решение Сметната палата целият доклад да бъде предоставен на прокуратурата.
Тоест, говорите за голяма схема, за колко милиона и по кое
500
време?
Милиона е стоиността на извършените ремонти.
Кой е периода?
Но повече от това не мога да кажа.
А кой е периода ревизирания?
Не си спомням. Периода, може би 2019 година или 2021.
По време на управлението на ГЕРБ. На предишното редовно правителство, нека така да бъде.
Когато се говори за търговски дружества, може би не е добре да се асоциират с политически партии, защото политическите партии имат много членове, но тези търговски дружества управляват от определени хора. Дори тези хора може да не са членове и на партията, може да нямат връзка с партията. Така че конкретно за случая с това търговско дружество, там си имат управителен съвет или съвет на директорите, имат си ръководство, което си носи отговорността, имат си те са в състава на Държавна консолидационна компания, тя също си има ръководство, което следва да носи отговорността. И за в нашите доклади ние конкретно посочваме кой е отговорен за допуснатите нарушения и не е хубаво така да се генерализира, нали?
Добре, но на практика, вие вкарвайки това нещо в прокуратурата, вие лишавате обществото от публичност и от това да знае и то за дълъг период от време какво се е случвало в Монтажи.
Да, така е. И ние по този начин нарушаваме един от основните принципи в работата на върховната одитна институция – публичност и прозрачност. Но законът Сметната палата ни задължава да го направим това нещо, за да не възпрепятстваме наказателния процес.
Какво се случи с автомагистрали, друга ваша проверка, която също отиде в прокуратурата?
Този одит приключи юни месец 2021 година. Ние също предоставихме този доклад, одитен доклад на прокуратурата. Веднага след като беше получен прокуратурата, ние заедно с моите колеги бяхме извикани в Националната следствена служба и бяхме разпитани за този одит. Фактически ние бяхме първите разпитани по този доклад.
Понеже заговорихме за държавните дружества...
От тогава нямаме никаква информация, нали, какво се случва с
влизат
проверките
в прокуратурата и нещата приключват.
Периодично ние изискваме информация от прокуратурата да ни уведоми какво се случва с тези одитни доклади, тъй като ако не са образували досъдебно производство, ако не извършат някакви проверки по него, да ни го върнат, за да може ние да го оповестим нашите интернет страница.
И те какво ви казват?
Да отговарят ми за всеки различен доклад различно.
Добре, за Монтажи какво ви казват?
За Монтажи не сме получили информация, тъй като това беше съвсем скоро изпратен този одитен доклад.
За автомагистрали какво ви казват?
За автомагистрали и Монтажи също нищо не ни казват, тъй като те са тези съвсем скоро изпратени този доклади. Говоря за доклади, които са изпратени преди 2 и повече години.
Какви, например?
И, трудно е така сега да се спомня. Те с техния брой мога да ви кажа, че е 17 на брой.
По 17 години. Доклада, които сте изпратили, нямате информация какво се
значи, случва? Имаме информация, но информацията е следната или че не е образувано досъдебно производство, или че още се работи по него.
Това 17 е ваши проверки са в прокуратурата и по тях не се изнасят данни.
Да.
И проверките не са приключили от страна на прокуратурата.
Да, но тези проверки, това са отделни части от одитния доклад, не са цели одитни доклади, както е случая с Монтажи АД.
Имате ли спомен колко е така най-стария доклад, на колко години е? Не кой е конкретно, ако не се сещате, но поне на колко години е?
Не мога да сета.
Повече от 5 ли е?
Повече от 5, да. Може би и повече от 5 има някои доклади.
Повече от 5 години си стоят в прокуратурата на трупчета. Добре, заговорихме за държавните фирми, после ще се върнем пак на политическите партии, защото така основната дискусия, свързана с вашето освобождаване, беше скандала с Нексо и финансирането на политическите партии. Но понеже говорим за държавните дружества, една от проверките, които започвате тази година, е свързана с пристанищна инфраструктура и най-вече за това, което се извършва във Варненското езеро, свързано с удълбочаването на пристанището и което е свързан почетния председател на ДПС Ахмед Доган. Вие се самосезирахте по този случай. Смятате ли, че има връзка между вашето служане и проверките, които предстои да направите?
Нека да използвам точен термин, ние не сме се самосезирали. Този одит е предвиден в програмата за одитна дейност на Сметната палата за 2022 година, следствие на един много задълбочен анализ не само на това предприятие, но и на всички търговски дружества.
Добре, инициативата е ваша, не ви е възложена от друг държавен орган.
Значи, нека да кажа за вашите зрители и слушатели, че планирането на годишното планиране на Сметната палата е един много добре организиран, структуриран и дисциплинирано осъществяван процес. Той е свързан с един анализ, който продължава около 4 месеца, за да преценим кои обекти да предвидим за одит следващата година. По същия начин, една група от търговски дружества, в случая говорим за държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, структурата е в сектор транспорт. В сектор транспорт има определен брой търговски дружества, ние извършваме анализ на техните финансови показатели, след това проверяваме някои медии, дали има медии и публикации свързани с тяхната дейност и други така фактори има, които допринасят за планирането. В случая с Пристанищна инфраструктура. Колегите предложиха да бъде включен за одит в нашата програма за миналата година, тъй като те имаха инкасирани загуби през последните години. Първо. Второ, имаха голям наброй проведени обществени поръчки. И трето, на трето място вече публикациите в медиите за действително този договор, който е сключен, прилагайки процедурата инхаус. Не мога да сета точната дума, дали дъщерно предприятие или предприятие от групата.
Ще ви припомня
транспортно възстановяване и строителство се казва, което съгласно публикацията на медиите, то няма капацитет да извърши тези ремонтни дейности. Да, и понеже тук по същия начин са организирани нещата, както и при нашите предишни два одита, затова колегите предложиха да бъде включен в нашата програма за одит.
Този случай е изключително скандален. Аз предлагам да включим колегата от Дневник Спас Спасов, който от години прави разследване във връзка с удълбочаването на пристанището, руските дълбачки, теца на Доган. Спасе, може ли да очертаеш мащаба на този казус и какви са конкретните нарушения, които успя да регистрираш в хода на твоето разследване?
Мащаба на това, което е свършено в хода на тази в цялата тази история е много лесно измерим с сумата, похарчена за така нареченото удълбочаване на плавателните канали в пристанище Варна. Става за 450. От тук нататък започва и една част от цялата история, която наложи тя да бъде крита в положение на години, за да се стигне истинските размери на свършеното и да се стигне до договорите, които го казват. Трябваше да се мине през 4 отказа за предоставяне на информация по закон за достъп до обществена информация. Това от бяха водени 3 дела и бяха постановени 3 съдебни решения, докато най-сетне с 2 години стана известно, че всъщност вместо да изпълни договора си с държавно пристанище, държавно предприятие пристанищна инфраструктура, под строителство и възстановяване е изключило друг договор с подизпълнител, който е консорциума ЕСБИЛ. И този договор е приблизително същата стойност, като той е отново без процедура за възлагане на обществена поръчка и в крайна сметка по силата на този договор в Варненското пристанище влизат няколко руски дълбачки на компанията Гибрострой, която очевидно също е била наета неправомерно в тяжните работи. Сега в всичко това не става ясно къде остава разликата между парите, които са преведени на транспортно строителство и възстановяване за извършване на дейността и сумата, която е преведена на консорциума ЕСБИЛ. Там се губят от 50 милиона. Но за тях няма никаква отчетност от транспортно строителство и възстановяване. Казаха, че това са пари, които са били изразходвани за някакво да са изразходвани за и вътрешни разходи, което разбира се много трудно първо да бъде прието, че точно така и второ да бъде отчетено. Има и още нещо. Цялата тази схема с прехвърлянето на парите между пристанища инфраструктура и транспортно строителство и възстановяване по-нататък сключените договори с подизпълнителите. Изключително много напомнят практиката за отпускане на пари от държавния бюджет, т.е. за извършване на предварителни плащания, без да ясно какво точно ще се свърши с тези пари, колко струват дейностите, които трябва да бъдат с тях. Защото договорът, който е бил сключен, предвижда работата да се свърши дела на така наречен инженеринг, което означава, че изпълнителят сам извършва проектирането в хода на строителството и сам извършва надзор. Така е много да се установи кое колко точно струва и дали парите, които са били предвидени за него, са били харчени действително. Освен това, няколко анекса към договорите казват, че цените са били коригирани в хода на работата, като едни от тях, които са предвиждали дейности трудни за проследяване, са били завишени, а други цени, които са били, на които е можело да бъдат проследени като извършена работа, са били намалени. По този начин се е получила една цена, която е приблизително същата, но цялото това прехвърляне на пари от това дейност в друга всъщност показва, че най-вероятно става дума за статистика, както обичаме да казваме, за да могат да бъдат похарчени пари за нещо, което няма как да бъде установено нито като обем работа, нито като качество.
Добре, Спаси, много ти благодаря за това, че така припомни най-общо какво се е случвало и какво се случва във Варна. Вие какво установявате до този момент и кои ви бяха така сигналните лампи, за да се насочите именно към проверка на пристанищна инфраструктура?
В момента се извърши одит, когато той приключи, колегите ще отразят в одитния доклад всички факти и обстоятелства, които са установили. Пак да кажа, че този одит беше планиран поради влошалното финансово състояние на държавно предприятие пристанищна инфраструктура. Отчитаха се загуби през последните години, нарастване на техните задължения. Освен това голям брой обществени поръчки, които са проведени за аудитирания период и на последно място и медийните публикации. Колегата това, което сподели, то е отразено в медиите и не сме имали предвид при планирането на този одит.
Имало ли е коментиране с вас от страна на политически или други представители на това какво да...
Малко преди да се закрие 47-то Народно събрание, беше подготвено проекто решение да ни се възложи на нас такъв одит от парламента. От парламента. Беше подписан от депутати, мисля, че от БСП и от Демократична България, ако си спомням точно. Но тогава ние проведохме една среща в парламента с тях и им казахме, че този одит е планиран и ще започне може би четвъртото тримесечие на година. Те искаха веднага да започнем, май или юни месец някъде беше. И им казахме, нека да изчакат малко. Ние сме си го планирали този одит и ще го извършим в сроковете, в които сме си го определили.
Друг одит, който е предвиден във вашата програма, е Българската банка за развитие. Също така тема, която в последните две години е изключително така популярна. Там какво ви притеснява?
Това, което там ни притеснява, вече с по-ка така конкретни измерения, тъй като при одита на Министерство на икономиката, одит, който целеше да установи как Министерство на икономиката упражнява своите функции и отговорности като принципал, като принцип върху търговски дружества, които са в него, как го кажа, в търговски дружества, които то упражнява правата на собственик. При този одит, изследвайки как министър на икономиката, то конкретно министър на икономиката, упражнява правата на собственик в тези търговски дружества с държавно участие, едно сред които е Българска банка за развитие, колегите установиха така някои слабости и пропуски в управлението на Българска банка за развитие, които наложиха ние да предвидим отделен одит на Българска банка за развитие през 2022 година.
Кои са тези слабости и пропуски? Защото за Българска банка за развитие от доста години има публикации, в които така се обясняват зависимости, обвързаности между конкретни фирми, пари, които се дават в така големи обеми на конкретни фирми. Защо сега?
В подробности не си спомням, но вие го казахте. Тоест, той не изпълнява основната... Българска банка за развитие не изпълнява основната задача, за която е създадена, именно да финансира, да подпомага малки и средни фирми, а не да се предоставят кредити на фирми, които са по-така финансово добре, да кажем, по-големи фирми, или как го нарека. Така че изпълнявам своята основна задача. Но нека само да поясня, че Българска банка за развитие беше предвидена в нашите програми за 2020 година, но тогава отпадна, тъй като ни се възложиха допълнителни одити от парламента и ние трябваше за сметка на тези одити, някой одит отпадна и отпадна този на Българска банка за развитие. Така че две поредни години Българска банка за развитие в фокуса на вниманието на Сметната палата, но редът ѝ дойде чак миналата година.
Това някаква тактика ли е по този начин да ви насочват вниманието на други към
не, не е тактика, не е тактика. Законът на Сметната палата дава такава възможност на Народното събрание да възлага до 5 одита годишно на Сметната палата по преценка на народните представители.
Питам ви, защото това са държавни предприятия, за които от години има сигнали за това, че в тях може би има нередности. На журналистите им изключително трудно да достигат до информация, но все така изкарват някакви данни. И сега промени ли се нещо в политическата ситуация, така че може би да почувствате свободата да се насочите натам?
Не, няма връзка с политическата ситуация. Има връзка с човешките ресурси, с които разполага Сметната палата. Тъй като когато говорим за търговски дружества и политически партии, одитите на политическите партии и търговски дружества са възложени, те са в обхвата на дейност на една дирекция в Сметната палата, това е дирекция специфични одити. Там работят между 30 и 35 колеги. И когато имаш често предизборни кампании, когато парламентът ти възлага одити, естествено, че ще отпадат одити от твоята годишна програма, които одити, пак да кажа, са определени на база на оценка на риск.
Какъв е риска в Български пощи, които също ще одитирате? В смисъл, вие вече не сте в институцията, да. Но все пак ще има
Но все
одит.
Пак бях до етапа на връчване на одитния доклад на ръководителя на Български пощи, на бивши ръководител на Български пощи. Така че готов е проект на одитен доклад, той е връчен. Мисля, че тази седмица може би ще изтече срока, в който те двамата имат право да дадат своите възражения по нашия одитен доклад. След което колегите ще изготвят заключение и окончателен одитен доклад.
Големи ли са нарушенията, които?
Не мога да ги коментирам, тъй като закона.
Аз не ви питам в конкретика, питам големи ли са, има ли, няма ли.
Нека да кажем така, българското общество ще получи отговор на някои въпроси, които години наред се задават във връзка с управлението на Български пощи. И Български пощи се нареждат до тези търговски дружества, като Топлофикация София, като БДЖ, за които сякаш времето е спряло.
И кой е въпрос, на който ще получим отговор?
Нека да излезе от доклад и ще видите. Защо това дружество, нали всеки български граждан влиза в българските пощи. Като влезе в една почта, в един пощенски клон, какво ви прави впечатление? Поминила ли се този пощенски клон?
Че е останал в 62-а година.
Да, както и Топлофикация работи по технологии от 60-те години, или бяха 70-те, производствени мощности, които са от 60-70-те години, пък технологията от 50-те години. Нали, вместо да предвидите средства по инвестиционния план, да ги насочи за модернизирани технологии, логично обновяване на Топлофикация. По същия начин и с пощите. Нека излезе за доклада.
И къде отиват тези средства, които са предвидени за модернизация?
За Топлофикация ли?
За Български пощи.
Не, аз казах за Топлофикация.
Аха,
за Топлофикация отиват, за да се плащат вредни емисии. Затова отиват.
Български
пощи, възръжам се от отговор на въпросите ви, тъй като предстои да бъде прият одитния доклад. А тъй като са във фаза на изготвяне, в смисъл фаза, когато отговорните научни лица трябва да представят своите възражения, може тези възражения да доведат до промяна до някакви констатации. Така че нека да изчакаме да излезе окончателният одитен доклад.
Отклонявани ли са средства там?
Не мога да ви отговоря.
Добре, да се върнем на политическите партии в такъв случай, защото това, което каза Десислава Атанасова, беше във връзка с скандала с Нексо и за това, че не упражнявате никакъв контрол върху финансирането на политическите партии.
Това е дълбоко невярно, че не упражняваме никакъв контрол. Сметната палата упражнява много стриктен контрол върху финансирането на политическите партии, както по закона за политическите партии, така и по изборния кодекс. Това не е моя оценка, това е оценка на редица международни наблюдатели. Знаете, че при всяка предизборна кампания има международни наблюдатели, които наблюдават не само как се провежда изборния процес, но и как се финансират участниците в предизборните кампании. Така че нашия контрол е много ефективен и ние не приемаме едно такова оценка от госпожа Атанасова. Не само аз, това е се явява и обида за моите колеги, които работят в дирекция специфични одити.
Аргументите им бяха свързани с това, че има еднакви дарения, направени от хора, които работят на едно и също място и направени на практика по едно и също време. Тоест, зад това нещо прозира, че парите очевидно от фирмата са разпределени през служители и по този начин са влезли в кампанията на политическата партия.
Такива му заключения не знам доколко почиват на реални факти, но Сметната палата не е задължена да извърши такива проверки, за да установим причините за направеното дарение. От нас се изисква, съгласно изборния кодекс, единствено да проверим доколко размера на направеното дарение в съответствие с доходите, които получава дарителят. Нищо повече от това.
Еднотипните дарения не са ли повод да се направи проверка и допълнителен анализ? Подобни еднотипни дарения имаше и в кампанията на президента Радев при първия му мандат, където хората дори не знаеха, че са дарявали пари.
При този случай с тези еднотипни дарения, тогава по преценка на одитния екип се реши да се провери тези дарители, дали са направили това дарение, и тогава бяха изпратени писма до тези дарители, тъй като ни разполагахме с техните имена, с техните адреси, да отговорят дали са направили дарение. Някои от тях потвърдиха, че са направили дарение, други не ни отговориха. До тук стигат нашите правомощи.
И след това къде отиде този доклад?
След това този доклад, одитен доклад, беше изискан от прокуратурата и ние им го предоставихме.
И?
Не мога да ви кажа какво се случило.
Има ли някакво движение?
Аз не си спомням. В смисъл, нямам информация.
А питали ли сте, защото нали казахте, че можете да питате докъде стига едно разследване?
Питали сме, но не мога да си спомня какъв е бил отговор конкретно за този одитен доклад.
Дали е приключил с някакво заключение или не е приключил. Добре, какъв е проблема? Защото с финансирането на политическите партии, въобще на политическите кампании, защото това, което в момента предвижда закона, е тези дарения да се извършат единствено и само от физически
точно
лица.
Тога.
Компании не могат. Това проблем ли е? И докъде?
Значи не е проблем. Проблем беше, ако се извършат от юридически лица, защото това вече е индикатор за скрити зависимости. Защото юридически лица могат да участват в обществени поръчки, могат по някакъв друг начин да получават финансиране от държавата. Независимо дали си частно или частно или държавно дружество. Това, което е проблем, е, че няма политическа воля да се реши каква система, какъв модел на финансиране трябва да имат нашите политически партии. Има два модела в света. Ние прилагаме смесен модел. Единият модел е чрез държавна субсидия, нали, да се финансира партията. Другият модел е изцяло чрез дарения, нали, както е в Съединените американски щати. В България се прилага смесен модел. От една страна ти получаваш държавна субсидия, от друга страна получаваш и дарения. Тук вече Сметната палата е затруднена, тъй като ако се касае за държавна субсидия, това са публични ресурси. Вече тук ние може да проверим. Нали? Това е точно обхвата и правомощите на Сметната палата. Но когато се касае за дарение от физически лица, ние не може да проверяваме физически лица. Когато се касае за дарение от физически лица, тук водещата роля трябва да има НАП. Тъй като в НАП е цялата информация. В техните масиви има цялата информация за тези дарители. Не само приходите, доходите от трудови възнаграждения, но и други доходи, от други източници, от наеми, от наследство, например.
Ясно ли е кога приключва приемането на дарения от страна на политическите партии и инициативните комитети?
Ясно ли е кога? Когато направят дарението с банков превод и представят декларацията.
Мисълта ми е във времето, след като преминат изборите, спирали се вече
не,
с даренията.
Не. Това е друг пропуск на нашето законодателство, че няма ясно определена дата, на която приключва финансирането на предизборната кампания. Имаме случай, когато предизборната кампания е приключила, пък партии или инициативни комитети продължават да получават дарения от дарители. Някои в особено големи размери, имахме един случай на дарение по 30 000 лева бяха получени след приключване на предизборната кампания.
Това какво означава?
Напред си вие сами изводите.
Не мога, аз толкова не разбирам.
Аз лично като гражданин, не като бивш председател на Сметната палата, се задам въпрос, ако тази партия беше загубила изборите или този кандидата на този инициативен комитет беше загубил изборите, щеше да получава такива дарения. И обичай, че ще ги да получава дарение. Затова е много важно в изборния кодекс да се определи крайната дата, крайен срок за приключване финансирането на предизборната кампания. Защото има и друг проблем, когато се касае за инициативен комитет, когато приключи предизборната кампания, те винаги приключат с неизпълнени задължения. Не са си разплатили с доставчици на различни услуги, например медийни услуги. И инициативен комитет, знаете, че е временно формирование. Той няма как вече да получи приходи. Няма как с тези приходи да плати задълженията си. И какво се оказва, че този доставчик при на медийна услуга може да се вика като дарител на този инициативен комитет, когато изтекат данности срокови и тези вземания на доставчика на медийна услуги стават неизискуеми.
Инициативните комитети са характерни за независимите кандидат-президентски двойки. Каквито бяха така и на последните избори двете основни президентски двойки, които се явиха добре. А това значи ли, че инициативните комитети трябва да харчат толкова, колкото имат? За да знаят, че в момента, в който сложим точка на изборите, нещата приключват.
Точно така. Това е много важно да се знае, че инициативни комитет трябва да харчи толкова, да се простира според приходите, които е получил. Не бива да поема задължения, за които няма, с които не може да ги разплати.
А какво се случва в противен случай?
В противен случай се случва това, което ви казах.
Добре, получава дарение. Следва ли някаква санкция? Следва ли санкция?
Не следва никаква санкция, тъй като трябва да минат 3 или 5 години. 5 години и след тези 5 години, че инициативен комитет го няма. То е временно формирование. Затова, когато ми бях извикан за изслушване бюджетната комисия, за случая Нексо, деня преди да бъда освободен, с моите колеги апелирахме да започне един широк дебат за тези инициативни комитети. Какво се случва с тези инициативни комитети? Защото ако в началото на, как го кажа, когато те бяха създадени, бяха регламентирани с изборния кодекс, това бяха някакви изключения. Сега виждам, че при последните предизборни кампании те не са изключения. Все повече инициативният комитет става предпочитана форма за участие в предизборна кампания.
Заради парите ли?
Не знам защо. Може би за да се дистанцират от политическите партии.
Добре, понеже сме на финала на нашия разговор, да ми кажете, има ли към този момент инициатива от страна на депутати за това да бъде сезиран Конституционния съд за вашето освобождаване?
Аз нямам информация да има такава инициатива, но апелирам към народните представители от всички политически сили, тъй като ако се подаде конституционна жалба в Конституционния съд за отмяна на това незаконосъобразно решение, тъй като за мен това е незаконосъобразно решението на парламента за моето освобождаване, това ще бъде защита на независимостта на Сметната палата, която е върховната от институция на републиката, и ще бъде защита на независимостта на всички конституционно установени органи.
Виждате ли политическа атака и въобще политическа намеса във вашето освобождаване?
През цялото време, когато бях председател на Сметната палата, с моите колеги сме били равно отдалечени от всички политически сили.
Добре, но сега
и факт е, че 8 години не сме се замесили в нито един скандал, включително и политически.
Кой има интерес от това скорострелно освобождаване?
Борисов ще покаже.
Как?
Нека да почакаме да мине малко време.
А какви ще са знаците?
Значите ще ги видим.
Добре.
Предстои.
Добре, благодаря ви за този разговор. Желая ви успешен ден, а вие следете новините на сайта на Свободна Европа.